أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. إن الذين يقينا أغاكسان يكفرون چه انکار کئی عملا اعتقادا یا چه کم دے ظاہر منمنی انکار کئی بآیات اللہ دا اللہ دا آیاتنونا دا اللہ دا احکاماتنا دا اللہ پا کتاب کی چه کم احکاماتی. ويقتلون النبيين وقتل نبيان بغير حق بغير حقنا النبي بقتل غني بحقه كنا حقيقا مين کوئی جب نہ حق تو. ويقتلون الذين وقتل اغكسان يأمرون بالقسط كي امر كيف انصاف سرا عدل سرا سيد خي من الناس خلقنا يعني علماء ربانيين اغی چکم دے نائبین پیغمبران اغیم حق دین خی نفبشرهم دیتا زیر ورکا دا لفتا زیر لفظ دے لغنے کی خبر ورکا ورکا بعذاب علیم فعذاب دردناک باندے. ہاں او دے سکر لکا نا انہوں سکر جاو دا غور بانے اپنے دعا خبر سخون دیر کی او دے سکر لکا نا نفتن زیر لفظ دے عذاب فبشرهم یہ تو خبر ورکو بی عذاب علیم فدرناک عذاب باندے. اولئک الذین دعا کسان دی حبتت اعمالهم چه زبط کری شو عمل زبط شو عمل نزدی برباد شو بی نتیجی شو پھر دنیا پا دنیا کی ام برباد شو سنتیجہ پی مرکب نشوا اور تاوارو نیو شو والآخرت او پا آخرت کی ام برباد شو زکا آخرت خود امانینا کافر دی. وما لهم من ناصرين نن بوی یا دیل سمدگار کی ردی سے مدد اکڑے شی یا رفلانی موری دے ماں رفلانی سرم تعلق دے اچھر وخلاص نشی چدا اللہ حکم امات کرے. علم ترا آیا تنگور الالذین آغا کسانو تا اوتو نصیبا من الكتاب کیا غیتا ورکڑے شویدہ سلگ غندی حصد کتابنا یعنی سے پورا غیر نہ لیتا تو ہر یوم لے ہوئی کہ نہیں ماں قرآن ویل لے تو قرآن کو یہ کہ سجب بنے کی لگے کہتے ہو گورے ننب ہوڑ دی والا نو آگا کسان چی ورکڑی شوی دا غیتا سے کتاب سجب بنے ہی سجب کتاب و سر دا دا کتاب نازل دا کی تورات او انجیل مراد دی قرآن لانا دے راگ لے یدعونا چی دیرا ابل لیشی الہ کتاب اللہ دا خدای دا کتاب تا دا دیخ پلو کے سجگڑی سا تنازعی سا فیصلی اذن کتاب تیرا ابری لیحکم بینہم چی فیصلو کی پمیند دی کے در کتاب پر ذریعہ بانے نبیو کی نو ثم یتولا نو بیا مخور لئی فریق منہم یو ڈلد دینا کتاب کے رو گوڑی کا روی بری علیکہ دی کتاب کے حکم دا خدای دی کتاب کے حکم دا دی نو دے چی کم دی حکم واؤری پی پویشی جزا پا غلط ہے ما او بیا هم مخور لئی دا کتاب دا حکم نا وهم معرضون حال دا چی دی اعراض کا ان کی نئی منی عمل پی نکی ذالک بانہم دا پا سبب دا دی دا اصلاح دا نصارا و دا کنا دا عیسائیان و دا یہودو دا عیسائیان دا ذالک بانہم دا پا سبب دا دی چی دی وائی حال وائی دی لن تمسن النارو ہر کس بن نزی کی گی منگتا ہو نہ بمت کئی نہ بن نزی کی گی منگتا ہو الا ایاما معدودات مگر یو سورت شمیر شمیر یو سورت دید و عزیز منگا مشران کی تدسید آکڑو بادت کرو نو پاغیبان یو سورت دی باقی یو سورت کو پیدی با بہو با بجرت توضیل کرن چی مسلمان ہوئی شکر دے کلیمہ می ویل دا بس بیغم ایم از با یو سورت کو پیدی ہو بوائی من تا اپلار با کلیمہ خلاص شی عمل بکے تو مستقل عمل بکے ہاں نہ اللہ وی دا غشیر بنیادی وغرهم فی دینہم او دوکہ کیا شعور دین را دی دی غلط دین فنون دین یہ بھی دینا او یہ منگا دین داری دی غلط دین دی پا دوکہ کیا شعور دی او ما کانو یفترون اگا چا دید زان درو جو رئی جدا چبو کی فلانے با میں بلاس کی فلانے کریمہ میں وہ اللہ یو سو کو پیدی پدی مارے خو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو حریر رضی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چاری نامہ بار بار کا مضمون کرے دی خیلی آن دی میں چکم در درو ہوئی فکیف ایزا جمعنا ہم نسرم کی حال بین دی اگر وقت سے اللہ دی جمع کی لیوم پا اغلط باندے لا رئی و پیچ راگی پر اتو کی شک نشتا کم آرزا در قیامت رہ جدا غیر اصلو کی شک نیستا فا اغرض بانے با اللہ تعالیٰ کی دی جمع کی اور اللہ کی سر حساب شروع کی اور در اصلا عملوں میں تقوصو کی دا عمالو دا قائدو دا نظریو نو دغا وقت با نظری صح حالی دی بسوائی دغا وقت با اللہ وی ووفیت کل نفس ما کسبت پورا پورا کانٹا پا کانٹا با ورک ریشی ہر یو سریتا سچ دا عمل کرے دے وهم لا یظلمون او پدی بانے با ظلم نشی کی دے حالات داری جب مسلمانان و سختی دا مشکلات تھی او کافر با مزدوری او پر عیش تھی آخر سے انسان انسان تا کو فطری تکلیف رسی کا جزا دا خدای بندگی کو ماں دا خدای دا حکم اطاعت کو ماں دا خدای دا نبی اطاعت کو ماں او دے چلے دا خدای سرکش تھی او باقی دے دے پا مزدوری او دا جگہ تھی ماں دا تکلیف رسی سریتا فطری طور بانے سرے خبکی ہی نو اللہ و تعالی چل خی دعا چل خی کہ تدا دا طریقہ بانے مانا دعا ہو کر نو تمہیں دعا قبول کم نو قل تو ہو آیا اللہم اے خدایا مالک الملک تو بادشاہ دا بادشاہ یوئی سمر بادشاہ ہے چی پا دنیا کی دی دا اگلے بادشاہ تے دا شاہان و شاہا بادشاہ تے تو تل ملکا ورکی بادشاہی من تشا چا تا چا تا اوارے نو بادشاہی والا ورکی وتنزع الملك واخلي بادشاهي ممن ذا اغشانا تشاء جتو غاري وتعز من تشاء او عزت ورتاي اغشا تجتو غاري وتذل من تشاء او ذليل كاي ذلت ورتاي اغشا تجتو غاري بيدك الخير سا پلدا کے قدرت کی یدی قدرت کے تمام خیر ہی خیر ہے جاتور کے سادہ طرف سے انك على كل شيء قدير تپا ہر چیز بانے قادر او توانائے سی کولے شی ستان ازا دعا کو دعو تخزے دعا او کولا مومنان تا توری جل لیلہ تن نباس شپا کن نهار پرس کی ورس کی دن پرشپا کی ورو بڑ ورو مندی ورو نباسی لکو اس لگو کی انتمق کی ورز پتے پا کشپا شپا کی رانان و اسطلاح شپا کی روی مندی پرشپا کی تن نباس شپا نہاری فرض کے نہ کنن بانے منتظر تکلیفوں نہ مصیبتوں نہ شپا پدا تیار دا تکلیف دے نجات پر رانا پانی بدل ولے چھ دے اقتدار رانا را کولے چھ دے غلبے رانا را کولے چھ مضمون دا اوبی کی خو نور تغیر برکا کی رہے وطولی جل نهارا او ننباس شپا ورمندی شپا فل لیلی پشپکی ورمندی غلط پشپکی یعنی پدی پر رانا دا مزیدی عیش دے عیش دے دے ولذیذا عیش ولذیذا مزی ولذیذا عیش عیشت دا سکی دے دا تکلیفونو دا ذلت پسی کی ورمندی لیش نو وطولی جل نهارا تو ورمندی غلط ننباس غلط فل لیلی پشپکی وتخرج الحي اثره كاغي جمدي من الميت المنينا مل قوم دي ابي کی جسوا کے سپرٹ واچے جمدی کہ بنی اسرائیل بلو کنا مضمون ما کڑو نہانی نا اذیا اگے امرا ما ما خدا جی کہ اگے امرا دا بچے تے جمدی رہو جمدی چرگا جمدی دا اگے تے امرا ہوتا خدا مانا کہ کنا نا یو سڑے دے اگے کی کم دیر دیر عزت مند دیر دیر کو ہان دیر دیر سمجھدار دے دیر تک وادار دیر دیر بہترین اخلاق و بانے بنا رہے زوی جتا پیدا شی ناغانا اہل و ذلیل و فار اگر رو تو کوئی گینا زوی دی اگر جی کم دی اگر بالغ شو الواد والا اللہ تو پلار جی کم دی ناغا فاسق تی فاجر دی زوی تی پیدا شا غنی بہترین اخلاق دی بہترین فرشتی تی شرمی دا دا اللہ ایسے مضامین دی دی قومی دی قیامت ہم تراولی قومی دی رام تراولی دستا علاق کی دی منی تی جمدی نو باسی جمدی تی ملو نو باسی دستا قدرت دی دا کی دی خیلی وطن دکو من تشا اولی دکو ورکی چا تا چی اوگاری بی غیر حساب بے حسابا مضمون جی دا عیسایانو فرق کی دی یہودیانو دا عیسایانو او داوی دیری دی لیکن اعمال صفر دی نحن ابناء الله واحباؤه منغا ذو خدای دوستانی و ذو خدای بچیو ذو خدای اولاد و ذو خدای محبانی او اعمال صفر اغي وجدا وجه شکلنا سورنه تنه جوړ کړیو اغي باندې کاغذ دی باقی د سیدان او اولاد پیغمبران او اولاد دا سیدان د دې لوی دی پیران او دالو چې په ورډه نه اړي وره هغه صحابیا پیر زادای هغه ډیر بېمانه ای اگر جڑے غلط خلق ہی اچھا رہا سازا پیرے میرے عقیدوں خرابی کرے عقید دو فرق والا لیکن عقید اہلی اگر پلتا پر نکبہ دے اگر عقید خلق کی عزت پر عقید اہل ندا اگر مسئلہ دے دے کہ ندا دا بنی اسرائیل و دا عیسائیان و اسرائیل کتا دا خیال کری نا عیسائیان چی کم دی دی اقبل پیغمبر چی کم دے چاچی امنا چیدہ پیغمبر دے دا خدا محبوب دے ناغا پا دی پیغمبرے بانے پا عبدیت بانے پر یہ نخود دا خودے زید کو خودے رکو میٹے ممبرے کو عینی خودے رکو انتہا پسند دی تو یہ بھی انتہانا بلا دا بل انتہانا بلا تو اعتدال نرہ زمیانا رہی بچی نشتا تو پا جگر رہ چی آگا خبری بکی اور کندل بکی جتا تلوی لنشم اعتدال دی دا یو مسئلہ دا چی درشم پا مسئلہ کی چی کل دریقو لگی نو اللہ ہوئی چی تا سبانی گوارے لرمیو نکے بچا کے دوری ثابت سے بشریت کے نو آغا حقیق کے بندر میں نہ کہے نو چی قاضی حکم کی وہ جلات پوری لگئی او پر زور بانے ہو لگئی آغا جلات جستا دا سیدا ذکری کا زنا کرے دا ذکری دی پر زور ہو لگئی اللہ پر سزا ور گئی کہ قاضی حکم نو قاضی تب ور گئی کہ جستا چی سوک لگئی نتا وکی کہ ایک سو دی ایک سو ایک ہو لگو نمبر سزا ور گئی کہ سنگ دا بے اندازہ دا یو معتدلہ اگر نے زور ورکا نوم با سزا ورکی پھر اگر نے نرم کا نوم با سزا ورکی مسلمانی خدا تھی اشیاء نہیں دے اگر عدل دے انصاف دے تو دیدہ کی جکم دے مضمون دا بیانے ہی اللہ پاکو جو تا سی جکم دے تا سو کہ دے عدل انصاف بھی دا انتہا پسند نو پا پیغمبر ہے کہ پرے نکو دو او یہود پی راولا کی دن الزامات او لذی زینا او سا او سا او مدونے پی اولا گو اگر یہ سر بیٹھ چلکو دیدہ خدر زیتو اور بیا یہ روپ پہ رہو لے گئے پک پل خیر اس لئے تو رکھوئی ہو قتل ہے کہ پیغمبر تو قتل ہے اور جریر بے وہ اختارہ بے وہ من پیغمبر قتل کر دان دے قوم حال بے آئی اور اللہ ہوئی تا سعب ہو رہے دے قوم تا چی دیجے قل و پیشوائیان و سرہ دقل و مشران و سرہ دقل اغا خلق و سرہ چی دقل ایک کتاب دا دی سرہ دے اغا و تا پیش کی دی پلتا ہوئی اقوات نروس تشی نہیں کہی پدے بانے حضرت عمر یو سرے مسلمان وجرے ہو لا تفسیر چیوے دے لا بچی پسولے با خدا کے نساء کے راضی تو پدی طریقہ بانے دا یو قانون عظم دے قانون صاف دے اللہ دا سکھی پری طریقہ بنے کہ تازہ کی تعمیری حکم دے رہا چی پتا چی طریقہ دے کوئے نظیر کی حکم دے رہا انتہا پسند دی نظیر کی دیت دوار کم یہود کو تا سمال آگے جیسا پھر بین کرے دا بقرہ خطولہ پاک لگے دے رہا سوا کی پارا پہ یہود لگے دے رہا یہود سوکو نا دا پیغمبران اولاد دا پیشوائیان دا دا پیشوا متعلق دا پر مقتدی امال اللہ کے بلوچ راقل و مرمان ما عدد کی خبر کولا میں برا امام ستاو دا خدای میانس کی واسطہ دا استاد امام سردار ریہ دا نلتا میں بیش دینا کی میں خدای استاو دا خدای میانس کی امام واسطہ دا ذکر دا پیغمبر خدای والا رہے استاو سردار ریہ دا نمیدار ریہ دا مسلمان ریہ دا مدید ہے کہ اللہ تعالیٰ دی یہودو کی اور دی عیسائیانو کی نصارو کی دائی و شیر آگلو نو اکو مدبی پلک پلکی چی رو بنا اولا گئی اولا نبی نو والے ڈڑ پراتی دی خوش او مسان نگا پران شیر آگلی دی ڈڑو نگی دا یا رسول اللہ دیکی اسلام نشتا بھی دی ندی نو دا آغا مضمون دا دی بیانی کی ظاہر مسلمانان پا جتا سداؤ گو رہے شکل تقریبا اللہ ماشاءاللہ دنیا احمد دے محمد رسول اللہ احمد دانم دے رضی اللہ کے تدید عیسائیان اصلاح یہود و سر عمر کے لیے خدا کرم چیز جائے عیسائیان اور رضا خدا فاللہ خود کی عیسائیان جیسے کہ مغضوب علیہ قوم جو دوال نہیں کرنا بلی طریقہ پھر یہ مسلمان کہتے ہیں کہ پام کو وقت ہے کہ دارانے کی تبر سے کہ تو اسنان پیش ہوائے کنتم خیر امتن بچی دین انہوں نے مسلمان آنے اولارے تاکہ دارانے کی چنانچہ آتی یہود ہم فیل کرو عیسائیان ہم فیل کرو نٹول روان دے لارا دا مسلمان دا یو قوم دے مسلمان قوم دے کنتم خیر امتن اخرجت لنار ستا انتخاب دے شیر دے دا خلق دا پارا دے زان دا پارا نا بشو جی بچی رو لگی برو کوئی نگر دے فل خیر دا پارا نی بل دا پارا ہے ستا انتخاب دا بل دا پارا دے بل دا پارا ما تکے بل دا پارا تا خلیفت اللہ دا خلافت پر چلے دا سیدی منکے پدی طریقہ مانے مدام مضمون نا پدی طریقہ روان دے لگو تشریح میں تو کو برانا پسنور قسطوں کے سلو خدوی دی دا یو بدر دے تو بدر بانے دا یو بدر پسی نیز دے اگر تو خود دے تکی شکیت گرے دے پورے ہدایات نہیں دے اگر دی اگر وہ پسی رازنو رازنو انجری بھول ادا سی دانا پدا پدی سلو دقی کلاب انتا آل عمران چکم دے دا خور دے اللہ تعالیٰ آغا مضامین کئی وید عیسائیانو اصلا کئی یہود و سلری خدا ہے کہ مسلمانان کو یہ کتا سے لیسے نکے تنہا کہ دید آتی ہدایان اور عیسائیان اور نصاران نمبر اوڑے ہیں دید آتی مکی دی دانا تو ہوئے دید ہے کہ اللہ کو ایسا عبدہ بیانی ہے اِنَّ الَّذِينَ بِشَتْ آرْتَسَانْ يَكْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ کہ دی انکار کئی دا اللہ دا آیاتوننا نا اللہ کلام را لے کرنے کنا کلام کہ دا اللہ احکام دی کنا فا احکام اپنا دی انکار کئی عملن سے نہ کئی اعتقادن تے نہ کئی او یا کی کم دے اڑو منی نا سرنا جب کمرے کی زونی اور رہے قرآن شریف تم لزور سے گئے تو تم کو سورا شیو تم سر قرآن شریف کو پر پر تے پروتے ذرا اور تو بس مگے کے پر رہ جڑا گو میں کو جو رہا ہے میں ائی تو کیا کھان لو لے گا میں وصل تو کے وصل وصل تے پر نہ سر پر سر دا چل کے تو دل تے کے دور نہ کرے کے پر نام جو اڑو دے تاسے بم پر زمانے نے کہ خدا نے سو کون تاسے نظر پر سر کے پڑے سو کو نہیں دے اتن دیو لے رضی مجنا اللہ کی کم خلق آ کسان یا غی انکار کو دا اللہ دا آیاتوں نا آ دے سے کہ وہ یقتلون النبیین او قتلی نبیان بے شمار قتل کری دی یہود دے زیادہ قتل کری دی بے شمار بغیر حق فنا حقا نہ پیغمبر قتل کرنے پر حق ہی دو تو حق پیش کو قتل کے کنا لیکن دنیا تو یوں مثال در کمچے خوڑیر دی بشمار دی یحییٰ علیہ السلام زکریہ علیہ السلام غوختے دی اللہ والا ورکر دی یحییٰ علیہ السلام زکریہ علیہ السلام زی دی یحییٰ علیہ السلام تی کم دینو آغا دی یو بنی اسرائیلی دی یہودی دی داغل خدا دا شک تے پاگے مانے اتب چتو تو میں میں جاگے رہے طلاق پر گئے دا طلاق صلاح سیوات ورکا طلاق صلاح سیوات ورکا نوازی وطوی چی دا غیر دا راغ لاغا قاضی دا راغ نبی دا راغ لوی چی دا فما حلالا لکس ازاز چل چلے اگر وطوی ندا با حتی تن کے حضور جن غیر بل نکاح وکی بل سر با نکاح کی جا بکی گی اگر وطوی ازاز سے نکی گی اگر خلال اجتا خبر شروع اگر وطوی محبوبا و معشوقا و اگر چی کم دینو سڑے لے گلے پہ یحییٰ علیہ السلام پس ٹکڑے ٹکڑے کرے سارے ٹکڑے کرے دے پتہ کیا ہوتا کہ شکڑے نہیں ہوتا دے داغی کری دی بے شمارہ کری دی یہ مسلمانوں کری دی مسلحین وجیری دی تو پتہ طریقہ اللہ ہوئی چی گو رہے دا چی کم دی دی قتلی نبیان بے غیر حق ناجیز پنا حق بانے حق بانے تو نبی ہوئی نہیں یا مسلح ہوئی قاضی ہوئی ویقتلون الذین او قتلی آنکہ سن یعمرون بالقسط کہ امر کی پہ انصاف بانے پہ عدل بانے صحیح دن خی لیکن ماتا سنتا کہ یہ سکا ہو جو خبر ہو صحیح دن اخی نبیہ وابل وی امرون بالقسط امر کی پہ انصاف سر من الناس جو خلقنا نفبشرهم دا تنزیہ لفظ دے لیکن خبر و تورکا زیر و تورکا بی عذاب علیم فعذاب درناک بانے وہ دے سکلا او سکا تنزیہ لفظ دے بشارت دے تنزیہ دے اولئک الذین ضاعوا کثانی حبطت اعمالهم کہ برباد سے عمل نہ فی دنیا پر دنیا کی والآخرہ اور آخرت کی جرمنی کے حملہ اوپر یہودی کو قتل کرو تو یہودی دشمن ہو یہود میں عیسائیان دی اغرم دی عیسائیان دی برطانیہ میں عیسائی دے دغت کم دے جرمنی میں عیسائی دے دیوان برلن اس یو غور دو دی یو بل قتل کرے دے دی ترقی کے یومن ترقی کو ترقی کئی 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 بمبان بانے ورسی گی حملہ کیوں کہ ٹولے کی اس سو دی وہ بل کی لمبی بلی کی پر لمبو کی ہو دلی جرمن جنگی عظیم کی ہو سر دو پر دیم جم کی ہو سر مدہ دیم جم پر دیکھ کی اس سو دی اللہ تعالیٰ یہ حمیتت آمان دا کہ ما اشارہ ہو کر آتے دیر اوبر مضمون دے آتے برسی مضمون دے اللہ ہی جگو ہے اولائی کہ اللہ تعالیٰ نے کسانی حمیتت آمان ہو کہ اللہ برباد پر آمان لے دی پھر دنیا پر دنیا کے بم جوڑا ہے ایٹم بم جوڑا ہے اس وقت بم مکلا تھا یہ تو خلاصی ہے کہ دام مکلا تھا ایران پتی لگی دام جوڑا ہے پاکستان تو اب اپنے جو کری ہوئی کہ جو بین پکڑ تو باقی والآخر و آخر تو مالا من ناصری نبو دید تو مددگار تو کی مدد کو لیتی تو کی مدد کو لیشی علم تر تنگو رہی لنزینا آگستان تا اوتو نصیب من الکتاب جرید اور پرشید سہی صد کتاب نا نلگو اندر کی تورات و انجیلی آدائی یدعونا الى کتاب اللہ چراو بل اللہ شدید خدای کتاب تا لیا کوا بینم چا فیصلو کی بمین در استطنا زادا چگارا ثم یتولا فریق من نبیا مقوار روی اور دل رزید لدا کتاب نا وهم معرضون دی راج کون کی دی ذالک بی انم نا پس وقت دی قالو جی وی لن تمثنا نارو ہرگی با ننی دیکی گی منتور الا ایام معدودت مگر رسول رزید مسلمان ویما کریم ویل اخلاص وشما یو سور رزید ساپلار بخلاشی وغرهم في دينهم او دو كتي اشتغل لدين لدين غلب دين ما كان يفتنون غجري درو جوري اللہ وی دو قیامت پر اس کو خلاصی کے نا فکیف ایجا جمعنا ہم سرم یا حال بی زجی مکم دی لیوم ان اغیرہ دیتا لا رہی وفی چاہی کراتلو نشت قیامت سب بچی سب پت پاتے شوی دا او خیال او فی اکل نفس ما کسبت او پورا پورا باور کریشی ارز حلیت جد تکم کسب عمل نکڑے رہے او ملا یزلمون فدیبان ما ظلم نشی کرے او سری ظلم کر رہے او ظلم تا جنت تبو ظالم جنت تبو دے رب مظلوم دے ظلم نکر نا اس سے بدا سے نکی گی مظلوم لبس صداقت کی گی اور ظالم لبس صدا ور کی گی اور تدا دعا کا مطلب کہ چاہیے پر ایسے ہو مجھے دے دیبان تکلیف ہو قل تو اللهم اے خدایا مالک الملک تو بادشاہ دا بادشاہ آیا نے دا دعا کرے دا گوئے دا دا بدا دا حق پر ایمیان کی دا دعا شئی دا نبی آٹھ ہجری بانے دی اولاد دی کنا نانے مکہ دا آٹھ ہجری بانے دی سرنگون اولاد دی بدر کی یو قصد دی تو بادشاہ دے خواہ قرآن میں اللہ کے کہا نبی مالک الملک تو بادشاہ دا بادشاہ آنے ثلث الملک ورکہ بادشاہ من تو چاہ چاہتا چاہ گوائے ورکہ تو وہ نکلا دا آٹھ ہجری نے شروع شروع دا وتنزع الملك او اخذ باسي ممن تشاء كان تشوغاري وابس الاغين كان وتعز من تشاء تذكر كيف تشوغاري وتذل من تشاء او تذكر كيف تشوغاري سنقول لارو نبي كريم صلى الله عليه وسلم سر في كلوكو يو شريف روح كتب السرقي بزينا تسليم عليكم اليوم تسمعنا دغنيتا بيدك الخير تاب الناس كي خير دي انك على كل شرق تمام خيره خير دي تاثرا وكتوكي تباوكي اور تب اصل بانے کا دے اور نہ تکلیفوں نے اس پچی مسلمانوں نے بایا تھا جوڑ کرے گا تو بتائے وہ قانون دار ہے جس پر سر رہی پر ساتھ دا وقت کی کم دے ہے ایک نشرت دا من کش پر مر لو تو مسلمانوں نے تکلیف دا شپا دا پر مر لو تو لی جل نہ نہ با کے تو شپا سے نہ پر کے اور تو لی جل نہ ہارا انا با کے وقت کے لانے پش پکے اور تو کوئی حدیث او کا کی جمدی من المین مری نما و تو خرج المین تو کا کی جمدی من الحج جمدینا و تر تو کو لے کر کے من تشا چا جو بغیر حساب بے حساب مضمون روان دے مضمون کے پڑھ لے و تم تا تو کوئی چیز اللہ کا کی کم من شرع اگر دی کی بیانے گی اسرا دے عیسائیان و دے ہی او مسلمانان تو کی پام کو ہے تا سر جت دا چلو نہیں اللهم
ارحم
علينا بالقران العظيم وجعله لنا اماما ونورا ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار دعوك اللهم على نشفى وكي فرضا تصرف لكي حجتنا لا تركي مشكلات لا تنكي اللہ اسلام نے ختم کی اوپر شکست کی مسلمانان کے اتفاق و اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی میرا مسلمان تشیمہ صفائی کا میرا عجر ورکی مرزگان دا اسلام دوارت کے ماں پہنچن تو خلص نصیبہ ورکی دو ہو کہ اللہ پر زندگی کی آسانی پیدا کی مشکلات اللہ اللہ کی بے قرار دو ہو کہ اللہ نے انسی جن شیطانان نے چوہ سسی پڑھوں کیا جی اللہ دا حاکدان نے بد نظر نے اللہ تعالیٰ دا آن خلق نے چوہ سسات جی حق مقابل کی اللہ تعالیٰ دا نجات رہ کی دو رحمہ پرکتے مکہ میں لئے کی اور اللہ یرغرہی جل قرآن حکیم و مکہ رکاواتے چیئے اللہ